Dospíval Jaromír Nohavica písničku Babylon v dopoledním tandemu a jméno zpěváka se hezky hodí, protože já tím plynule přejdu k našemu dopolednímu hostu, kterým je Jaromír Ondráček. Dobrý den, Jaromíre.
Dobrý den.
A my dnes budeme lákat naše posluchače k tomu, aby si pořizovali hodinky, aby si je nechávali opravit, seřizovat a taky, aby své děti anebo vnoučata nasměrovali, pokud třeba budou projevovat určitý talent k oboru hodinář.
Od toho tady dnes budeme.
Jaromíre, já vás zdravím. Dobrý den.
Dobrý den.
Víte přesně, za kolik hodin bude třeba Ježíšek? Máte to spočítané?
To teda vůbec.
2,5 týdne je to, tak to možná přepočítáme a zkusíme na konci povědět, kolik přesně hodin zbývá do Štědrého dne. Ale dívala jsem se vám na levé zápěstí, jestli máte hodinky. Máte krásné hodinky s velkým ciferníkem, s přehledným. Já právě poslední dobou jsem se dívala i nějaké moderní hodinky a někde jsem nebyla vůbec schopná zjistit, která rafička ukazuje čas a která tam je jenom na ozdobu. Než bych se zorientovala, tak by uběhl hodně dlouhý čas. Tak.
Někdy se dá říct, že ten design zvítězí nad tou funkcí. Především my muži jsme takový hračičkové a chceme, aby to mělo těch funkcí co možná nejvíc.
Jako mobilní telefon podobně.
Třeba. No a já jsem si třeba pořídil takové hodinky, na které už dneska nevidím. Potřebuju na ně brýle.
Takže máte na ozdobu taky spíš.
Skoro.
A díváte se na mobil třeba kolik je hodin? Já to tady dělám, musím se přiznat.
To je trošičku hrob pro hodináře, protože dneska každý nosí mobil a hodinky si pořizují jenom ti, co chtějí, anebo ti, co to vidí jako takovou tradici. Ale já se na mobil nedívám, mám hodinky.
Máte hodinky, výborně. Jaromír Ondráček, který vyučuje hodinářské předměty, jak jste říkal, na střední škole obchodu a služeb.
Ano, my jsme jediná hodinářská škola v republice a vlastně i na Slovensku. Takže ty předměty, které tam vyučujeme, jsme jediní, kteří je vyučujeme a to jsou třeba hodinové stroje, technologie, strojírenská technologie, elektronika hodinových strojů a samozřejmě nejdůležitější je odborný výcvik.
Tak o tom všem si dnes v tandemu povíme s Jaromírem Ondráčkem. Pokud budete mít dotazy, pozdravy, možná, že nás také poslouchá nějaký absolvent oboru hodinář, tak budeme rádi, když se zapojí do našeho povídání a poví nám své zkušenosti a zážitky z praxe. Telefonní číslo 567 331 000, číslo pro SMSky 907 7704, SMSku posílejte ve tvaru hoste, mezera a text vaší zprávy. U mikrofonu je Tereza Stýblová a přeju vám dobrý poslech tandemu.
Sponzorem pořadu je Coop Mobil.
Jitka Zelenková dospívala písničku Když se narodíme. Posloucháte dopolední tandem na vlnách Českého rozhlasu Region a dneska se budeme věnovat oboru hodinář s Jaromírem Ondráčkem, který vyučuje odborné předměty právě studenty, kteří si vybrali tento obor na střední škole obchodu a služeb. A jak už jste možná slyšeli před chviličkou, je to vlastně jediná škola, která vás hodinářem v České republice a také na Slovensku vyučí. Kolik tak studentů ročně vpustíte do světa, do praxe?
Zhruba před 10 lety byla úplně kritická situace, kdy jsme měli posledních 5 hodinářů. Teď se to vylepšilo a poslední asi 4 nebo 5 let máme naplněné 3 ročníky.
Naplněné, první, druhý, to znamená... třetí,
ale naplněné to znamená, že máme 7-8 žáků v ročníku, takže vlastně ve skupince. No a každý rok teda se vyučují, řekněme tak, těch 5, kteří to vydrží celý ty 3 roky. No a z těch 5, řekněme, tak 2, někdy taky jenom 1 u toho opravdu zůstanou, protože ten obor je náročný a kdo se u nás vyučí třeba se 4, tak ten se jako hodinář neuplatní, to v žádném případě.
Vy jste řekl, kdo vydrží, to znamená, že je to těžké vystudovat nebo vyučit se hodinářem?
No, jak jsem říkal před chviličkou, vyučit se na 4 tak těžké není, ale vyučit se tak, aby se to řemeslo dalo dělat a opravdu na úrovni dělat, to už tak jednoduché není. Na druhou stranu máme takové absolventy, na které jsme pyšní, takže když třeba značka Omega jednou za 2-3 roky dělá testování hodinářů po celém, vlastně po celém světě, ve všech world servisech Omega, tak při posledním testování byl náš absolvent na 2. místě na světě.
No klidně řekněte jeho jméno.
Jmenuje se Václav Loužil a pracuje v Brně, no v Hanáku.
Zdravíme do Brna, pokud nás poslouchá. Asi ne, protože teď určitě někde opravuje nějaké hodinky. Myslím,
pracuje.
Si, že má plné ruce práce. Mimochodem je tato práce vhodná a dělat je v úplné tichosti, anebo si můžete třeba poslouchat u toho rádio a rozhovory?
Myslím si, že záleží na nátuře. Když jsme se byli podívat třeba v hodinářské škole v německém Glázite, tak tam bylo absolutní ticho a tvrdili nám, že je třeba absolutní soustředění. Já si myslím, že rádio neškodí, i když si třeba naši žáci dají aspoň do jednoho ucha sluchátko a jedním uchem poslouchají něco z přehrávače a druhým uchem tu paní mistrovou. Ta soustředěnost je nutná, ale těch 8 hodin té práce by bylo dlouhých v absolutní tichosti.
To by se nedalo vydržet. I když, jak jste říkal, je to asi hodně individuální. Mě zajímáte teď vy, Jaromíre, konkrétně, jak vy jste se vlastně k tomu oboru dostal, že učíte vlastně technické obory nebo technické předměty na oboru hodinář. Měli jste to v rodině třeba? Měli jste nějaký bližší vztah konkrétně k hodinám?
Já jsem se k tomu dostal víceméně náhodou, kdysi samozřejmě tenkrát ještě za socialismu jsem se hlásil na školu střední jakousi, nebyl jsem přijat pro velký počet uchazečů, tenkrát to tak bylo, tenkrát se nedostal na střední školu každý a protože jsem měl bratrance hodináře, tak jsme si říkali s rodiči, zkusíme ty hodináře, navíc mám zdravotní handicap. Takže ten hodinář je obor vhodný pro lidi s jakýmsi handicapem a moc toho nezbývalo, počítače tenkrát nebyly. No a já jsem zjistil po, řekněme, prvním půl roce toho učení, že jsem v té hodinařině šťastný, protože to bylo úplně něco jiného než na základní škole.
Co vás činilo šťastný právě v tomto oboru?
Třeba to, že dělám něco úplně jiného, než umí všichni moji kamarádi tenkrát. Já jsem z malé vesnice, takže moji kamarádi byli traktoristi, anebo se šli učit číšníky a tak dál. A já jsem najednou zjistil, že umím dělat věci, kde oni mě chodí žádat o pomoc a vyrostl jsem, co se týče důležitosti a zjistil jsem, že i ta technika mě zajímá, ta historie toho oboru, to, že to zvládám.
No a to jste řekl důležitou věc, být taky výjimečný, protože hodinářem není každý a asi ta cena v kolektivu stoupne. Tak i to by mohla být motivace pro budoucí studenty.
Určitě to tak je, navíc u nás ten kolektiv je maličký. Hodináři, když to řeknu s nadsázkou, v celé republice se znají navzájem a velkou výhodou toho našeho kolektivu tady na naší škole je to, že se tam učí opravdu po těch 7, 8 a je tam nádherná atmosféra.
Poznáte všechny ostatní hodináře, když se znáte navzájem. Pojedete v autobuse a uvidíte tamhle
no,
Karla.
No, skoro to tak je.
To je Karel hodinář.
Když jsou nějaké akce, nabídkové akce, prezentace a tak dále, tak ti hodináři se tam opravdu skoro všichni znají.
Naším dnešním dopoledním hostem je Jaromír Ondráček. Povídáme si o oboru hodinář a pokračovat budeme i po písničce. Jestli máte dotazy, můžete zavolat 567-331-000. Příjemný poslech dopoledního tandemu na vlnách regionu, ve kterém se dnes povídáme o hodinářství, o oboru hodinář s Jaromírem Ondráčkem ze Střední školy obchodu a služeb v Jihlavě a máme telefonický pozdrav, zážitek, povídání od pána z Chotěborska. Dobrý den. Haló, slyšíme se výborně.
Dobrý den, slyšíme se, ano.
Skvěle se slyšíme, tak kdo pak je na telefonu? Stačí vaše křestní jméno, abych vás mohla nějak příjemně oslovit.
Ano. Křesní jméno František.
Tak Františku, vy máte doma 37 hodin, to jste nám řekl během písničky. To není obvyklé, mít doma tolik hodin, vy je sbíráte?
Mám historii, historii hodinářství, taky knihu. Paní redaktorko, paní Terasko, nezaslechl jsem, kde je ta škola, to by mě zajímalo.
Tak to už vám řekne Jaromír Ondráček přímo teď, protože ho máme ve vysílání. Jaromíre?
Dobrý den do Chotěboře.
Dobrý den, pane mistře, pane učiteli, kde máte tu školu? Nezaslechl jsem.
Škola sídlí...
Poslouchám 87.9 stále.
Škola sídlí v Jihlavě. Původně jsme sídlili v Polné a nyní jsme v Jihlavě. Pokud byste potřeboval spravit hodiny, tak přijeďte na Telečskou 13 a tam se vám bude naše paní mistrová věnovat.
Telečská ulice, ano. To je blízko centra, já myslím, že se určitě...
To bych se stavil na 42.
A my bychom vás poslali na Telečskou. Budeme vás navigovat. Ale vy jste mi, Františku, řekl i zajímavou věc, že se dovedete hodiny opravit sám.
Ano. Tak pane mistře, jestli mě ještě posloucháte.
Ano.
Ano. Helejte, praskly mě péro, víte, u hodin třeba na stěnech. Já malinko ty prasklé dvě části nahřeju, poholím a udělám dírku a dám tam nýtek, co tomu říkáte. Mm-hmm. A oni jdou v léta.
Mm-hmm, to je jedna z těch věcí, jak to kdysi hodináři řešili, nebo i amatérští opraváři. Je to jedna z těch míň bolestných, nic vás to nestojí, akorát vám to dá spoustu práce.
Ano.
A to panu Františkovi asi nevadí, protože to má rád, jak jsem pochopila, práce s hodinami. Ano. Tak Františku, budu se na vás těšit, určitě učitelé i celý pedagogický sbor na střední škole obchodu a služeb. A přijďte se podívat i k nám. Mějte se hezké, díky za zavolání.
Děkuji moc, pozdravuji v redakci.
Naslyšenou.
Naschledanou.
Mám dva hanečky od vás.
Tak třeba nějaký ještě přibude.
Když jste tady Choteboři a ano. Já byl u vás. Den otevřených dveří.
Tak se na vás budeme zase těšit. Mějte se hezky.
Pozdravuji a krásné vánoční svátky.
Vám taky. Tak to byl pan František, amatérský hodinář, to tak můžeme klidně shrnout. Dokonce nám prozradil jednu techniku, jak si opravit hodinky. Kdy byste dostal první hodinky, Jaromíre?
Myslím si, že mě bylo tak 6 nebo 7 let a můj tatínek mě přivezl ze zájezdu do NDR.
Mám podobnou zkušenost jako
vy. Kde soudruzi z NDR vyráběli hodinky Rulá nechválně známé mezi našimi hodináři.
A i když byly nechválně známé, tak přesto...
Do dneška je mám schované.
To se...
Sice nechodí už, ale mám je.
Já zase dostala taky od tatínka, ten byl ale v NSR, pozor. A dovezli mi tady první digitálky. Předtím už jsem samozřejmě měla ručičkové hodinky, ale taky to byl zážitek s hodinkami. Mimochodem, myslíte se, že dneska pořád ještě rodiče pořizují dětem hodinky? Nebo už zase je to učí, třeba aby se podívali na mobilní telefon podle čísel, kolik je hodin?
Možná, že aspoň v některých rodinách pořád platí to, že hodinky jsou výborné dárkové zboží. Hmm. To se projevuje nejenom teď před Vánoci, ale i když jsou pak nějaká vysvědčení. Ještě lepší situace je promoce třeba. Tam potom to stojí za to dát nějaké hodinky opravdu pěkné.
A já musím říct, že je hodně sběratelů pořád ještě, kteří sbírají hodinky třeba v našem pravidelném radiobazaru odpoledne. Je vždycky spousta inzerátů, kde je scháňka po různých druzích samozřejmě hodin do sbírky.
Právě z těchto řad sběratelů se rekrutují i někteří žáci, kteří k nám chodí v dospělém věku do kurzů. Mm-hmm. Pro takovéto zájemce. Hodinářské kurzy máme na rozdíl od studia denního naplněné několik let dopředu. Máme tolik zájemců, že musíme vytvářet pořadník.
No tak to je skvělé. Tak obor hodinář vstal z mrtvých, dá se říci. Nezaklepeme to tedy.
Obor hodinář má určitě velkou perspektivu, protože kdybych to podložil nějakou statistikou, před takzvanou krizí v roce 2008 Švýcaři prodávali jenom mechanický hodinek, když nebudu počítat elektronické, jenom mechanický hodinek prodávali asi za 10 miliard švýcarských franků. Krizí to pokleslo na 8 miliard, ale dneska, nebo v roce 2012, už se prodává za 16 miliard švýcarských franků. Pořád
čísla,
to roste.
Která hovoří sama za sebe. Jaromír Ondráček, náš dnešní dopolední host. Tandemu. Jednou otevřu si cukrárnu, tak o tom zpívala Petra Černocká teď v dopoledním Tandemu na Regionu. Naším dnešním dopoledním hostem je Jaromír Ondráček ze Střední školy obchodu a služeb v Jihlavě, kde vyučuje odborné předměty na oboru hodinář. Pojďme si trošku to řemeslo přiblížit. Já mám takový ten obraz hodináře, že někde je ve své pracovně, řekněme má v oku takové to kuka,
lupu,
ano, pozoruje zblízka předmět, který má opravit a nějakými malými přístroji se tam v tom hrabe, vrtá, štourá a opravuje. Ano. Mám dobrou představu, nebo dneska už hodinář vypadá v akci úplně jinak?
Máte představu zhruba dobrou. Nejlepší na tom ale je, že když se říká o hodinářích, že mají mít trpělivost, tak to se nejvíc projeví, když tomu hodináři něco malinkýho upadne na zem a on potom s lupou a nebo lépe řečeno s lampou a se smetáčkem a s lopatkou prolízá tu podlahu a zametá
a vybírá z toho.
Hledá.
To je krížování zlata, ano, trošku ne.
Tam se ta trpělivost projeví nejvíc.
Takže trpělivost je podstatnou součástí každého hodináře. Bez toho by to nešlo. Bo šlo by to, myslíte?
No, asi by to nešlo. Trpělivost, soustavnost, pečlivost a asi nejdůležitější vlastností pro to, aby ten hodinář mohl opravovat ty hodinky, je technické myšlení, obecně řečeno. Protože velmi často není těžké něco na těch hodinkách opravit, ale přijít na to, co se tam má opravit. Protože když vám přijde zákazník a řekne, nic tomu není, jen to nejde, tak to je to nejhorší, co může hodináře potkat, protože to zkoumá, hledá, hodinky přes den jdou, v noci se zastaví, neví se proč, hledá se závada, tak to je na tom to nejtěžší, přijít na to.
Co hodně pohyblivé ruce a jaksi velmi zdatné prsty, manuální práce?
Člověk, jak vy jste říkala, si pomáhá různými udělátky, pinzeta, šroubováček, potřebujete lupu, no a trpělivost.
No, ta trpělivost. No, já bych asi nemohla být hodinářka. No, nevím, tak někdy se vztekám, když
přijďte,
mi něco upadne.
Paní mistrová vás vezme do kurzu.
A můžu to vyzkoušet. A tak je to vyzkoušet. I trénink na tu trpělivost určitě.
Určitě ano.
Tím kurzem projdu. Musíme říct, že teď jste se potkal i tady s mými kolegy, s jedním jste se dokonce ukazovali hodinky, takže pořád se najdou tací, kteří opravdu na dobré kvalitní hodinky dbají. Mají to nejenom asi jako časoměřič, ale i jako ozdobu, jako designový doplněk sebe sama.
Je dobře, že takových lidí je čím dál víc. Ono sice existuje takové, řekněme, snobské rčení, že muž by měl mít boty v ceně měsíčního platu a hodinky ve výši svého ročního platu, ale na to asi všichni nedbáme, ale je spousta těch, kteří to neberou jako snobskou záležitost, ale jako takovou úctu k tradici a velmi kvalitní práci, která nestrácí nic na hodnotách, naopak.
A dbají tohoto rčení alespoň hodináři sami? Myslím teď ty boty v ceně měsíčního platu.
No, tak já se musím přiznat, že jsem si hodinky pořídil, pořádné hodinky až ke svým padesátinám, a to ještě z druhé ruky, a ještě mě kluci v servisu museli dávat do chodu. Takže záleží na tom, v jaké profesi se člověk pohybuje a kolik si může dovolit do toho dát, ale jsou takový nadšenci, kteří opravdu hodinky sbírají, zajímá je to, no a z nich se potom rekrutují třeba i účastníci našich hodinářských kurzů.
Jaromír Ondráček, dopolední host v Tandemu, povídáme si o hodinářství a po písničce Karla Štědrého a Josefa Zímy budeme ještě pokračovat. Milenci v Texaskách, Karel Štědrý, Josef Zíma, posloucháte dopolední Tandem. Bavíme se dnes s Jaromírem Ondráčkem, který na střední škole obchodu a služeb v Jihlavě vyučuje studenty oboru hodinář. Možná bychom mohli říci také, že studenti, kteří se přihlásí a kteří uspějí v přijímacích zkouškách na váš obor, tak požívají určité výhody, jako třeba stipendium.
Tady jenom malinko poopravím, u nás se přijímací zkoušky nedělají, jsme učební obor, ale to stipendium je hrozně fajn. Musím říct, že kraj Vysočina jako náš zřizovatel nám hodně pomohl tím, že zařadil náš obor mezi obory, které jsou máločetné, a pokud jsou naši studenti šikovní, tak mohou dostávat 700 měsíčně stipendia, a když jsou opravdu šikovní, tak ještě tisícovku k tomu každé pololetí. To si myslím, že stojí za zváženou.
A co za to? Musí u toho oboru asi vydržet?
No, musí aspoň trochu slušně studovat a tomu oboru se věnovat, chodit do školy, snažit se.
No, takové kapesné, to je velmi příjemná motivace.
Aspoň na dopravu to pomůže.
Vy jste říkal, že nejsou přijímací zkoušky. Co tedy musí udělat žák základní školy pro to, aby se k vám dostal?
Teď se blíží přijímací řízení, v únoru se budou podávat přihlášky, takže stačí napsat přihlášku na základní škole, s tím pomůže každý výchovný poradce nebo poradce pro volbu povolání, a tu přihlášku poslat k nám na školu, na střední školu obchodu a služeb. No a je vysoká pravděpodobnost, že ten zájemce bude přijat.
Pak už je to na něm.
Je to na něm.
Jak se mu studium bude dařit. Podléhá obor hodinářství také módním trendům, nebo přestože hodinky jsou čím dál modernější a mají různé vychytávky, tak ten základ toho řemesla zůstává stejný?
Pardon, to klasické hodinářství se vyvíjí zhruba půl tisíciletí a pořád se hodináři vrací k trendům, které byly někdy vynalezeny před 300 lety, 200 lety, ale samozřejmě se to snaží zpestřit něčím novým, upozornit na sebe nějak zvláštně. Například mě zaujalo v posledním čísle časopisu Oči.
Ano, mám ho před sebou.
Že se dělají číselníky hodinek ze skamenělého trusu dinosaurů.
To by mě nenapadlo ani v nejdivočejším.
Tak, nebo můžete si koupit hodinky s číselníkem vybroušeným z meteoritu a tak dále. Samozřejmě drahé kameny, drahé kovy. To už dneska nikoho nepřekvapí.
No, tím tedy navážu, že hodinář také pracuje s velmi drahým a cenným zbožím. Neopravuje boty, teď nechci se dotknout řemesla ševců, ale boty asi nikdy nebudou stát tolik, co právě hodinky, které mají ciferník ze skameněliny dinosauřího trusu. Tam to jde třeba i často do milionů.
Určitě ano.
Ví hodinář dopředu, jak drahé jsou hodinky, které má? Nebo chce to vůbec vědět, aby pak nebyl příliš nervózní?
Určitě to hodinář ví, pokud pracuje v nějakém značkovém servisu, tak má přehled o tom, jestli dostal do ruky opravdu drahé hodinky, je na to proškolen, aby mohl takové drahé hodinky opravovat a určitě je po pečlivém zkoumání rozliší od nějakého plagiátu, to je taky velká móda, nosit plagiáty. No a ten hodinář k tomu přistupuje určitě s velkou zodpovědností. Takové drahé hodinky má v ruce.
Řekl jste plagiát, poznám já, třeba, že jsem si koupila plagiát, přestože jsem za něj zaplatila jako za originál, nebo je skutečně potřeba podrobná zevrubná kontrola hodinek a
strojku? Někdy to poznáte na první pohled, jestliže vám někde v Tunisu na pláži někdo nabízí Rolexky za pár korun, tak je jasný, že to bude plagiát, ale některé plagiáty jsou tak zdařilé, že to opravdu nepoznají ani mistři hodináští, kteří sedí za tím stolkem, denně ty hodinky opravují, tak to poznají teprve, když je otevřou a podívají se na ten strojek a prozkoumají ho do detailu, protože v Číně je napodobování tisíciletou tradicí a oni to nepovažují za nic špatného, když vyrábí napodobeniny a jde jim to docela dobře.
Když hodinář udělá chybu, při své opravě. Jde to vzít zpátky, když tam něco přetrhne?
No někdy ano, ale potřebuje k tomu dobrý sklad náhradních dílů. Někdy ta chyba stojí tisíce.
A tak to může být malý sklad, ne? Sice velmi nákladný, ale ty součástky jsou
v podstatě
titěrné.
Ano. Když to zjednoduším, tak ten sklad se vám vejde do skřínky.
Skřínka ovšem v ceně. Často
no, mnoha milionů.
Mnoha milionů. Chtěla jsem říct 100 tisíců, a vy jste v tom ještě odvážnější.
Jo.
Co vzkázat na závěr našeho dnešního povídání našim posluchačům, mimo to, že máte v pátek den otevřených dveří, to bychom měli tedy zmínit.
Ano, koho zaujala volba povolání z hlediska hodinářského, tak samozřejmě se k nám může přijít na střední školu obchodu a služeb podívat tento pátek, anebo kdykoliv jindy stačí zavolat, stačí si dát do vyhledávače hodinářská škola a my se vám budeme věnovat po domluvě kdykoliv.
Tak moc vám děkuji za vaše dnešní povídání. Při příštím setkání si tady také vezmu hodinky, protože vy jste postižený určitě profesí a díváte se lidem na ruce, ne?
Někdy ano.
Jaromír Ondráček, náš dnešní dopolední host, krásné svátky a někdy příště na viděnou a naslyšenou.
Přeji vám všem dobrý čas. Host Tandemu.